jisimni Agostino Camilleri, imma ħafna jafuni bħala Wistin tal-istatwi. Twelit nar 2 ta' Mejju 1885. Sa minn tfuliti bdejt nuri interess fl-arti u l-iskultura. Meta kelli 10 snin tħalt is-seminarju. Hemm tħarriġt aktar fis-sena li kelli ħajra għalija. Wara s-seminarju mort Malta u sirt għalief ta' Giuseppe Calì. Meta ra li kont tajjeb fil-pittura, ħajjarni nkompli l-istudji tiegħi Ruma fl-Iskola San Luca. Hemm domt 3 snin. Kont nattendi wkoll lezzjonijiet fil-kartapesta taħt Filippo Coppa. Meta ġejt lura Malta, ftaħt il-ħannut tiegħi fir-Rabat Għawdex. Billi dik il-ħabta kien hemm diġà pitturi stabbiliti, intfajt fuq xogħol tal-istatwi tal-kartapesta. U l-ewwel statwa li għamilt kienet dik ta' San Calogero għall-Knisja ta' San Franġisk fir-Rabat stess. Minn dakinhar qatt ma ħaris lura. Bdejt nagħmel statwi waħda wara l-oħra, tant li ħadd fama ta' statwarju prominenti. L-istatwi li bdejt nagħmel ma kinux biss għall-Knejjes ta' Malta u Għawdex, imma anki għall-komunitajiet ta' Maltin emigranti fl-Awstralja, fl-Istati Uniti u Tunes. L-istatwa li nqies għall-kapolavur tiegħi, il-istatwa tal-qalb ta' Ġesù li għamilt għall-parroċċa tal-Fontana fl-1923. Statwa sabiħa oħra idik ta' Kristu Mejjet li għamilt għall-Knisja tal-Mosta fl-1924. L-aħħar statwa li għamilt kienet it-tradiment ta' Ġuda għall-parroċċa ta' ħaltarxin, kelli 90 sena. Barra xogħol fl-istatwi, kont ukoll responsabbli għal xogħol ta' skultura fil-Knejjes, bħall-iskultura fis-Santwarju ta' Pinu, fejn naqqaxt mal-1890 oriġinali. Hemm naqqaxt ukoll 12 statwa tal-ġebel li jirrappreżentaw 12 apostlu. Bħala rikonoxximent għall-ħidma tiegħi fil-qasam tal-arti bħala statwarju u skultur, ġejt moni bit-titlu ta' kavallir. Dan il-monument imwaqqaf ġieħi sal minn ibni Alfred Camilleri Cauchi u nħaddem fil-bronz fil-Fonderija d'Arte Massimo del Chiaro ta' Pietra Santa. Ġie inawgurat mill-Ministru għal-Għawdex il-Perit Clint Camilleri nar il-ġimgħa 9 ta' Lulju 2021.